inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Kepiye wong tuwa bisa mbangun tabiat sing kuat? Pirangan kapapat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kepiye wong tuwa bisa mbangun tabiat sing kuat. Pirangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, kita nembe urip jroning wektu ing ngendi kabeh samubarang sing asor lan cedhek luwih didhuwurake ketimbang sing bener, sing sipate alamiah lan sing awet. Pikiran kudu dijogo supaya bebas saka kabeh samubarang sing bakal nuntun dheweke marang jurusan sing salah. Iku bisa dibebani kanthi cerita-cerita sing ora wiguna, sing ora bakal nambahake kekuatan kuasa pikiran. Bahan-bahan pemikiran ya iku kaya dene papanganan sing kita sediakake kanggo pikiran kita. Para sederek, sawijining pikiran sing lantip ora cukup. Kowe bisa uga rumangsa seneng kanthi pikiran anakmu sing lantip, nanging yen ora ana ing sangisore pangendalen ati sing wis disucikake, iku bakal cecongkrahan karo kersaning Gusti Allah. Ora ono samu barang kajaba kapekaan jroning dawuh-dawuhe Gusti Allah marang kita bisa menehi marang kabutuhan tabiat sing sapantese, daya pikir lan pangerten sing perlu kanggo ngentuki sukses becik ing donya iki lan donya sing bakal teko. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kita mulang anak-anak kita supaya sregep, mula separuh saka pepoyo iku wis lewat saka kita. Amarga rasa keset bakal nuntun marang kabeh warna panggoda kanggo gawe dosa. Ayo kita mulang anak-anak kita supaya dadi prasaja jroning solae tanpa dadi galak, supaya dadi lomo lan seneng korban tanpa kakean, supaya ngirit tanpa dadi cedhil. Lan ing sandure kabeh samubarang iku, ayo kita mulang anak-anak kita ngenani dawuhe Gusti Allah marang awake dhewe, menawa tugase dheweke ya iku nggawa agama marang kabeh bidang panguripan, supaya dheweke tresnani Gusti Allah dadi sing paling utama. Lan tresnani pepadane kanthi orang lirwakake tata krama jroning babab sing cilik, sing perlu kanggo entuk kabagyan. Para sederek, ndedonga kanggo kawicaksanan swarga. Wong tuwa kudu mikir-mikirake lan ndedonga kanthi temen-temen marang Gusti Allah kanggo nyuwun kawicaksanan pitulungan ilahi. Supaya bisa mulang anak-anake kanthi sak pantese, supaya dimen dheweke bisa ngembangake tabiat sing kepareng marang Gusti Allah. Kekuatirane ojo ngenani bab kepiye dheweke bisa mulang anak-anake supaya bisa dikormati lan dialembono dening donya. Nanging, kepiye mulang anak-anake supaya bisa mbentuk tabiat sing becik sing kepareng marang Gusti Allah. Ake donga lan piwulang diperlokake kanggo kawicaksanan swarga, kanggo mangerteni kepiye carane nggulawentah pikiran anak-anak muda, awit amarga akeh bab kumantung marang pengarahan sing diwenehake wong tua marang pikiran lan kekarepane anak-anake. Para sederek, tuntunan akhlak lan karohanen kudu diwenehake. Wong tua kudu diyakinake ngenani kewajibane kanggo menehake marang donya iki anak-anak sing duweni tabiat sing dikembangake kanthi becik. Anak-anak sing duweni kuasa moral kanggo nglawan panggodha lan sing panguripane bakal dadi hormat marang Gusti Allah lan sawijining berkah kanggo pepadane manungsa. Wong-wong sing nyemplungake awak jroning urip sing aktif kanthi disertani prinsip-prinsip sing kukuh bakal sumadiyo ngadeg teguh ing satengahing regeting akhlak donya sing ala iki. Para sederek, ulangan anak-anak kanggo milih kanggo awake dhewe. Mugia wong muda lan anak-anak cilik diwulang kanggo milih awake dhewe jubah kraton sing ditenun ing sakjroning swarga. Pangakeman mori alus kang putih resik kumilap. Kita bisa maca ing Wahyu pasal 19 ayat 8 sing bakal dienggo dening kabeh wong suci sing ana ing donya iki. Jubah iki tabiat Sang Kristus sing ora ana blentong kanthi ora mbayar ditawakake marang saben manungsa. Nanging kabeh wong sing nampa sing bakal nampa lan nganggo iku ing kene. Mugia anak-anak diwulang menawa dheweke mbuka pikirane marang pamikiran-pamikiran sing becik lan suci lan nglakokake bab-bab sing becik sing mitulungi dheweke lagi nganggokake marang awake jubah tabiate Gusti sing endah iku. Sandangan iki bakal ndadekake dheweke endah lan ditresnani ing donya iki lan besok iku bakal dadi hake kanggo mlebu kraton raja iku. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Tuhan, terus.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandungo formal lan pandungo iman.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan pandonga formal lan pandonga iman. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangandikanipun Gusti ing kitab Matius pasal 6 ayat 7 ya iku, opo maneh sakjroning tetungo, ojo nganggo tembung akeh-akeh kaya adate wong kafir. Awit iku padha duweni pangira yen marga saka akeh tembunge pandungane bakal kabul. Para sedherek, ana rong werna pandungo. Tungo kanggo tampil lan tungo iman. Bali ditembung kang wis ditemtokake, dibiasakake nalika ati ora krasa merlokake Gusti Allah, ya iku tungo formal. Kita kudu ngati-ati jroning kabeh tungo kanggo ngandharake pepinginan ati lan amung ngucap apa kang kita maksudake. Kabeh tembung-tembung pasren utawa hiasan kang kita ucapake ora padha karo sawijining pepinginan suci. Tungo kang paling gumunake iku muspro, menawa ora ngatonake rasaning ati kang sak temene. Nanging, tungo kang asale saka ati kang temen-temen, nalika pepinginan jiwa kang prasaja kaungkapake, padha kaya njaluk pitulungan marang kanca ing donya, ngarep-arep supaya iku dikabulake, ya iku tungo duweni iman. Juru mupupeyo kang mlebu ing bait suci kang ngundhut donga, ya iku sawijining conto becik saka panyembah kang tulus lan sumarah. Dheweke krasa menawa dheweke sawijining wong sing dosa, lan kabutuhan gedhe nuntun marang sawijining pepinginan kuat kang makantar-kantar. Duh Allah, kawula tiyang dosa, mugi patuko welasi. Para sedherek ingkang kinasih, kanggo nyawiji karo Gusti Allah, kita kudu munjuk atur marang panjenengane babakan panguripan nyoto kita. Daftar piolo kita kang dawa ana ing ngarsaning Gusti Allah kang langgeng. Daftare komplit, ora ana panerak kita kang sisip. Nanging panjenengane kang kanthi ajaib gembleng abdi-abdine pian bakal mitangetake donga iman lan ngapura panerak kita. Panjenengane wis prasetyo lan panjenengane bakal netepi. Sakwise kita ngaturake panyuwun kita, mula kita kudu jawab dhewe sapisa-pisane lan ora nunggu Gusti Allah nindakake tumrap kita. Apa kang bisa kita lakoni tumrap diri pribadi? Pitulungan ilahi kudu dibarengi kanthi upaya, aspirasi lan energi menungso. Kita ora bisa ngendelake donga wong liya, kamangka kita dhewe lali ndedonga. Karena Gusti Allah ora gawe katetepan kaya mangkono iku kanggo kita. Malahan kekuatan ilahi ora bisa ngangkat nyawa siji menyang swarga kang ora sumatiya mbudidaya dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, sambi selangkah mboko selangkah, munggah tataran sumunar tumuju kutha Allah, usai pokerepe kita bakal cilik ati lan nangis ing sukuning Gusti Yesus awit gagale lan kekalahan kita. Nanging kutune kita orang lereni upaya kita. Kita kabeh bisa tekan swarga menawa kita gelem berjuang ganti bener. Nindakake kersaning Gusti lan urip ing sajroning gambar panjenengane. Kegagalan sawetara kutu agawe kita luwe sumende marang Sang Kristus lan kita kutu maju terus kanthi ati kang wani, kekarepan kang tumemen lan tujuan kang ora bisa diowah-owah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.